abafo
tewa anwana abafo de
ninje mukambe dia uma sibiri o sibiri
akaje mukankura voix de l'amérique kan
abafo abafo
brasa na to dunen ko fe negenye kono ton katabla negenye tana voix de l'amérique kan
abafo
abafo sigle na abafo kama
abafo de
Nakenye mwa o temena tomboktu kaufe ani bamako konnala. O watikele na ubla nakenye nani obe Washington Amerika faba konnala. Ambalma o aunisu biye sibriye mekalo kile bisaba anikele sambafla anitan nani. Awka jamuka mandi mi nankwa mako ambafo ukena sigira. Aywa bi jamuka abena lase awbalma msu Mariam Traore ani muribu dambili fe. Okma muribu inisu.
Bani su Maria mi gakene
ere dro su mogo
basitena
dimbayani
ba
aiwa no bora isa muribo e anga jemuka anyasigi jemuka me nankwa makwa mbafo yaro anyreka e emission dugulenkani bambulu mbafo do la wati bengo abebe fo yandi abebe me yandi wadun bebe nyana bo yandi ukama mbafo ekibulo blampalanko no ikawu yuguba ikaboni anga bi sujet no ye anga jemuka me nasigi minka iko dali mana ukuka
Inche Mariam, Mariam bi amna mpalan blagata fo, ambulu blagata fo palan dundela. Marsi kalo kle mwa ani wolon fla, san bakele ani keme kononton ani biworo. Mali president folo noe Alpha Omar Konare, aye walia do sigi senka uba famu mako flam de la pe. Ote dore marfa munu minena kele senfe ube tabulu olula tramasere la mumba iraka foko bala ubana. Nga niye kolosili keka laje Ali kabini nko in kera kana se fo sisama ibaye ka foka fo kele abisena malikona alibi mo chama me jigi sardasula bebi tafo anwani anga bibaro ambe fuka nyeron ka kuma di mogoma munde sarasude nodo wa walma nyemawde nodo wa walma munde do
aywa miangaude odiaranye yero niye lajali ke kasikinko depuis mali jamana ya yeresoro 1960 no samba san tani kononton ani biworo e famille rebel kele koron flala ama dala fakafiu aywa anya ye krengrani ala ya fo tugumina me kalo kle mugani wulu blano bena san tani kononton ani bi kononton ni woro o ma e jamana nyamoko folam e jamana nyamoko mengusi gile me malikuna o wati no e Alpha Omar Konare Aira la kafo femiye keleke marfa ani a buruburuni misemanto uye takarla obela jelina aywa armement mununje na o san folo kono o tarajo fo armement ba woro hakki boyangula aywa nambora oyoro fenena sam bafla ani kononton wati okera journal Amadou Toumani Touré atete aleka fanga wati
dati
Afene barakele continue konare kofe aywa anya ye jatiminaula aira la kafo armement munu jenina o sam bafla ni konton wati o tarajo fo kemesa ba ani biworo ani nani boyongula aywa femi ye mgumisa unye sanu ye gelende misama unye nanko ma marfa kisa una nyona be marfa bela jelenta o tarajo fo marfa kisa ba bisaba ani keme woro ani biworo ani buruburuma aywa kabo woro fene na femi yengele de unye nankolu magrinadi u ani roketi ni anti-sheru ulu tarajo fo keme ani biche kimboyongula u fene kwa fesa femi ye keleke fento msenu ye nunumbela jile nye jini ta soro ni sanfoli nkona nala aiwa anya ye kunafunu fene kono kafo jatimine kele unkera kafo ni bara mintu meka walia mali jamana ni jamana nyamoko ufeni watina kabira adamine wati folo posisa airala kafo politiki jekulu do ani ukanyama ulutu nkoko koni teko bentai aiwa na folo kasabi mindu na kula uye samba fla ani kononton ta gansanye muribu utara joko sefawari million ke me sheki ani biworo ani durula aywa ay ambalma okloba na shwina amena nga e barosigi nindeka ama foko flam de la paix ma bende nga on ba fe kamindo sabo ni ye jamana takalaje bi abasi ngelinka mali be lumbulamana
jati
akumba dimi semba dimi buluba dimi aiwa kakla tuguni ka fanga kelecheo munu no luye finindo ka sentiri siri ka samara do jamana kuma bolika ma uye kalikaun de di jamana kuma bolika ma anana ye fene muribo olu desera barala u desera di kwa kuma kaun kera ko keleke minantu bulu aiwa min keleke minen ba min beje ni nani san damado chama in kono ebe se ka munde fa yeni roka
Mariam ningo ni ni yenyu ningali gele nga iyere ka kuma do amina akila jagaboni koinka yemu fosi sa chama ko chama kerala do yere ko ko ni walaya bekera san bafla ni kononton ta la uye marfani femunu mne koronyan fanfe kwa kera sababu ye anana seka bara kemen wolon fla ani bara saba ayo di koronyan fan mauma o kera projet biworo ani kilen kononala o miliar o warbiti jo fo miliar keme saba ani muwa hake kononala ganiye ni fenfe ta ka laja alibi mogo bise ga ningali ki ka fo noko adabora waliya mukama asabatira wa walma ma sabatiade o de la sa mariam na makima basiye ne akila amise ka barosi no kango ne bi amna ayise ka nyogon falen fale akila kunyaka
aiwa o la sa anga foli dumando ni name ambe soroka temeni anga jemu kai aiwa moribo bituguni ambese ka foko tabla la furubamula okama ambalma do bambulo mini ale Tombouctou kaye sabu ni ataka la je flamme de la paix akera Tombouctou dukukolo de kan atumbe kende a monument siglembe yende aywa ko e medan mentiglaye ambena la je 650 ambalma keta ka lenginka na beseka amblasrani walia inka aywa e monsieur Touré no e Oumar Alassane Touré ale be Tombouctou amba foye na klubana kanishu
Nato bala ntola bala.
Se somo ko bedi.
Dorese o ne le Oumar Alassane Touré coordinateur général du réseau des jeunes patriotes du Nord. Awa.
Aywa e Alassane ebe Tombouctou ye Tombouctou kai. Aywa e biwi anyanga jemu kanski flamme de la paix. Awa munun kuma ukumbe sina depuis Watidjan. Do ya ira ka fo flamme de la paix re mafokama bende. Nga femi ngele mguni marfakisa uni sharu uni kelekemne na akasode untouye sa kulu beta sanwosa kajema wele sanwosa jamana were prezan uni jamana were lasigidon wele kanala joka anga kelekemne uluta umine na mamala katadro kajo katasuma blala koma yoroshini malite sabu malide fola ya datike awa ibise ka etume Tombouctou ya watiu ibise ka munde fwany
ba umone mimi fwo parce que nekum wati avo fo munu kuma ko gana ko ni fennu nekum ga section politique la mais fen chama kala ma ko la bi ni ay ne coordinateur général du réseau des jeunes patriotes du Nord et Pacifique parce que kada ko chama nga parce que ko chama kala ma Nord ko la ni mi fo bila ki don i sona i mason i ko ni min karibu ke parce que ali musa maraka voici les bagages ni bari ni wule sana gata mutu le ki mon gaga tali ki dala tnanye iba karama
ah wa karati
akera akera alla bana min yuye do na mi fo nur ko kan kata ki dal ah kana kona ni ne mi fo iso na odo iko ne jinale bi ga droko no meni mi fo ibe dawo ma ya fam ya
nya fam
mi e fam di la pe koi flamme de la paix quoi ko do di dire d'abord symbole do do fanganye mo ba ta ta ke komi we minou le ta quelque minou ta ku ya jeni ko o ikele pani ya fama o ke ke mine se no ba jiko e mi ka ye politique de ba la reforma ko politique de désarmement des ressources socio-économiques do we se no nege ku ma ko bon abuna na armu ye o nege kandi ka armu récupérer ka bo du kono oui politique do fanaye ba nu ko mo sino mo abuna na armu ye na na armu ye don abo baro so abo so ro so don abo be mo bo anati ati buli bi ta nyini don ko obe ke sabu ye anu no mi jamara kono a obe se ka soro ka detruire oui politique do ye politique la ni jeremu fona ne armu yi munu ye komata ulu fana mi se ka bara soro oye puti flanai
mhm
ode a gindo flanda pe gindo yere yere oye
aiwa
ate mi kera mali kono e 92 do kera ama mere 2009
mhm
a kera do yoro al foyoro mo ko fafa e akili bala fafa ni tomo to do kera mi yere kera ansongo sekila
mhm
e fulaw ni tamasugu cɛ donc o worola parce que ganaizo kun be ganaizo ka elemɛnw do kun be olu ko k'olu tɛ sɔn ko tamasugu k'olu ka bagaw minɛ u ka bagaw minɛ ka taa n'u ye ka t'u feere Niger o kɛra kɛlɛba de donc finalement ATT ye a essaye ka flamme de la paix do organise a flamme de la paix gao mɛr a be fɔ min ma ko Sadio Haruna Diallo ale de flamme de la paix organise o flamme de la paix la u ye armu min sɔrɔ gao donc a beta keme chege alikola ye misro marama femi fena kabe fomi ma kise a ta basaba nikola war mi donana a wari kacha doni seka war gofo a beta demi milliard de dou me mwen la mi vo tout simplement sani gafo ko mwo yina ko bebe armu yin kana ama detruye ama ke flam de la pe ni mbe politiki parce que politiki on ka parai Nera ni folo avon beta kujimene kama avon beta kufla kama ibi ira defan parce que population ku make so me folo o ya ye ye bara mara e beta jogo ke ro dola e beta bara mara ke beta bara fere ro dola donc bani do be bi kan ki ka ifra donc finalement war bin ko donc ne ba armo de ni ni ira la kana nai
aiwa ture mba fe ka yoroni dodo ibulu sabu armu nunu minali ka bo population bulu o makala fien ide an ba fe ka mundo sabu ayira la 666 ambe position mina jamana kona ka gele ka foko keleke mine ni tanga jamana de mbulu bon do ba kala maka fo embargo be malika ka ira ka fo anti se ka armement soro 600 dani nina aiwa ni wali amin damne na depi wati jan armu munu be mine na mu kosa mala ben ka di armi mroma ne ba fe ko yoro ni do
Ay no, armu be mine de ka détruire ou tasma de be kula. O flamme de la paix, o symbole do de ka yira ka fo kele bana, ay ta barake, ay bara dauma. Abi ta barake. Me Mali politique e fendori. E na yi shuru ta. Ka ta wa ke me du ma ku ka butwi ke atenye. Parce que warim de ba mo ma commerce barake, ama commerce barade ke. Ngu ka ta commerce barake, aspeta nye. Donc au war de bank talo ti dama dama kono afana beta munke ata banje klinke ale kingana ata armu nini ale foko ambargo be malika ambargo kuma de jamano jamana ali siri flene ambargo be siri kamen ko armu be doyi ube
ayo
armu commerce c'est un trafic c'est
ture wa ibe ak
armu c'est-à-dire armu marché sono de armu marché c'est comme la mafia même ni que ta laki il est ta démocratie même là que le comité international t'a permis que armu sero mais voir lui permet que armu sero parce que voir ben nay ali puissance internationale ou ils ont un moment de vouloir financer
aiwa
ture iba aketo kwa ture iba aketo den iba aketo ture ne kumi fage nyinga dakurunye damadola komi mogo ka chambulo ne ga jurusiraka ni ayan sigika kofleli ke sisa ka ba damne na fo sisa ne e nyinga ra dakurunye damadola ebe bo Tombouctou ni ya jetemne ka laje flam de la paix ne e nyinga ra la bibi na nafro ka kan ka ketuni e akila waliya nyumando wa walma waliya nyumante ama foko marfa manga mina ni marfa mina na ebulu tasma ka nga blalawa ni e jamana la jebe afroko marfa kobula afroko marama fen kobula e ka jate mina la na mina nao akanga jeni tuguni wa walma akanga ke mundi
halo
ture kule mena
awo
ibise ka nga ningali jabi dakuri ya damadola na makima basi
awo nko
Amire
fora amemire kalama donina kunda afora ko armuyere manka jeni masayere manka jeni tasma kala be kasma wuli
aywa
wi ko kle ya fama ko flana mi ne armu mi ne la akanga ta garde ka garde ka contrôler ka laje armu gororo mina ka numéro laje ka fin kamana ka do agoro na pour que prochainement ni kere wula ka don ka foko armu bobo famu sa ka don parce que armu jam metri ki la ko on fait armu betebo armu atebo mali ko non ngabe bo falo de fe
fokanya
france droite et états unis droite mogo fele armu goro fe mogo fele be commerce d'armement ka cha il y a beaucoup de pertes de commerce d'armement ou bien
aywa
do o amu ga ta jete meneri ta ta laje est ce amu no bo fa dime ka do o anketu ga ta ki anga diplomasi fa ka barke euro ka ran sima ka barke euro ka ko ka do prochainement tele bi se ka ta ku moro me tele ga na wuli ma wor kana armu sanga do anga jimara kono ka de den suruma
to jaran ya ko se be ture ambi fo anya fi na tugum na komi mo ka chambulu ne ga juru siraka ai be aketu afranya na sisan ko e flake fene bambulu ne ga juru siraka
aiwa yana uche sam rubu amena laje kanga e dokokun kibaru lame noy community news ni watin kono amba laje ambeta menoy ambesroka maflananta
bientôt sur la voix de l'Amérique amba for une nouvelle émission interactive en bambara tous les samedis à partir du 11 janvier de 20h à 21h temps universel. Des discussions sur des thèmes variés comme la sécurité au Mali, le rôle des femmes, la jeunesse, le chômage, entre autres. Pour y participer, envoyez-nous vos numéros de téléphone sur notre page Facebook VOA Service Bambara ou encore un email à voabambara@gmail.com.
Aywa, miangaudi.
Mariam
Ambora sisanka Tombouctou kado ka hakilnaw na meno e Umar Alassane Touré
Jati
Okuma ambe ngalit di odema sisan ngalite fly being ngalite sabaye yala flamme de la paix alere bora Umar bora ka faka kuma kono sayame hakila ka fon an la me baka be e famiali sura yoro la ka fo armu ngere makan ka jini
ayafo
aywa bon amena ngalit o kelen o de di an la me baka be ma mo mo be na participer de balabi ka don mun koson kele ke femu nu mine na koron fela la ado bi se ka kenu mai kuma ado se ka kenu mai
o chen
aiwa mun ko son afara la nyonka wati mina angati make akoni ira la droje mo gala kuma lite kele fe abela jelinda ele na ka ta jo yoro kile na ka jien wule ka jo akuna droka petrolika la ikoro droka tasma blala
ningal gele
aiwa waliani yala ka kwa tunganga ka ke wala maran ka ke sabo anga jamana kono finitu ulubi de gunabi niye de ku infambata ka laje aira la kun ron flatte mali sisa kidal kono ka fo uni e bamachu karala no na uyu senda ku aiwa kelege minente mami mbulu ko ala ko etien nga marfatiki se ba donen dure
ah mariam o etien da bu komuni pali mine ka fo ko ifarite kala ya kagelende
na kagelende aiwa ula sa ma flana mbambulu ne ga jurula ibe ale fena bismillah mba fena ka hakila uname
mbalma ke nasri klobana ambe kuma dima
klobawla
ibise ka yere ko fo an lamini kala we ka temeni babuye
ne toye lamsa sangare ne ye kuna fon dila en tiro bene no katima
aywa
donc me awfo aka jemu baro sigili la mbalma ke min boranya si sanno no eture ka lere fana fo ne bise ka min fo dron o de ka fo nan signa ko fe doni ka marfa jeni jatemine amba e ka fo ame min bisigi o de ka fo an ka jamana nyemgo nunu mo bi renyinga yali ubaka ni baram nu kenye nunu dabo kunte de wala sa danga na tika kari uga pangala wa ka uira dronga panga makara note bela jene ba donga fo an ye jamana fitini de an ye jamana ye ningo jamana fitini o koroye jamana mi ni aywa dien pantan jamana o ame jate olu de fe awa sete an ye ka fe ka balaw do kumbe jamana bam nu be ina fo ameriki ina fo faransi ananyo kuna chamon olu minu ni sebuye ka se ka ko chaman ke balaw mana bo fon fon ko se ka kumbe olu ma delika marfa jeni an ga bwa kala ma folo ka kataye ka fo onde ka nyemgo be marama ka unta ku kenyo konka ka tasma blula ko oye ben ga nya iranto e oye la tia ga nya iranto e ne ma dala ka fo o se ka nanim ben so bu nyimaye ba o mo mi me ben no fe ibe kele de la ben iski naye wa barsabu adama deunka aywa soro glone no nyona bibi na jembe yoromina ni ima ita kalamanda dola doba ta kalamanda ila
fokanya
ode kera anka malitaye mo bulbara ton na do anka ansi glendeni komuniye amaz a unyebla anduma don afo jamana mara e ko nyeblade yali anga nyemgo numbe awa marwa fen nun jeni domina ukun te se ka nyebla ka fo nanye marwa fen nun jeni dondo la gregere do se kana bianka ba ani jamana wore wudi tengu nanu nyona yali oluba gregere tina se kana bi anana masmalen sigilen ka wa hebala uye ambulwa ali o re se malen ko fe 97 le 12 février takimi jateleno ka fo oye mali re keleke lauka sigiro bae marmafin girima munu be katia no tasma balaka mene olu mara yoro la 12 février 97 naw hakli bala o fana kara sawuye kamalika awa kelege fin chaman tien o re fana ko fe ma chama tasma be balaka wuli marmafin mara leme yoro mena ko tabano e poudrerie tasma be balaka wuli ama tunga yoro la amba e ka fo u be fora sou labo u be takeli ala kata tasma sta ama yere nyininga jone be to ka tasma nguli yali dine de de be mi me tasma nguli wa jone ka na fa be tasma nguli lila am to ka yere nyininga olula don am se ka fo anga politiki nyemgo olu ye anga finitiki u ka dabwa kama olu dafri u kana se ka fanga foro ka dangaro olu ka fanga la ga u be nyina ka fo ni imiga finitiki u fana la be mo wore be na dimi ndo isikile na itse ka dimi mbo yela ambo de kene kambi.
Olasa anga fulibe ambalmake kusebe muribo aboraka ankunafuni chama mfenena antunte minkalama olasa afora kwa ambalma musodobe negajurula ambala je teliala ka lefeneta ka nyingali tengu ala afeneka seka jabidi ama jona aywa amneta dumiana klubana amba faikani su abismila.
Hello anitu
mse
Iba ketu amneta iba radio faga ika radio da lelendo kwa iba ketu.
Awo anya famtani radio da tuko.
Aiwa.
Somo kwa wali.
Eredro demayadu.
Ite ni amini ya radio energy FM Bamako.
Aiwa. Amneta yero ibora ka ire badi uname ye chama name munu ye uka hakila undi sisa. Flam de la paix kuninka krengereni ala marfa munu jilina. Ani ngelemi sento no e grenade una ngo na chama uye ere ye musoye ye demba ibise ka mufanye ni kas flam de la peine ani jamana be wa situation menabi
kosobe nebe au fo follow di kosobe parce que au beta bara min keni bara ina faka bonga si hake mima me foli di au ma ola ote menen ko fe ni ya me ko inyo won kele kele ni mate akasro kele kele fe mina ni de khali ni mandi bulu
fokanya
bo ana amu ye musori ni ya jete mine ka foko mo be ba mako kone ya jena na mini bali rebe muso donde de kele kele rola o bi shute snogo so mo ballo de kele kele rola o te snogo meta fo de ka foka la kele kele so de desele no rebelu la ne mada ala
aywa
se pasa parce que ni ala mbé sino kwa ngosobi se parce que ana kela ke chode be ani matani sembe ke
ko sabe
ni ba ani sembe ke bo me ne foke ni mo go ke tsaka famile se o kodela ni ame mo go be tsaka kela ke fanye manga tsaka tubulo
aiwa
do go kana je sa solution do de nyini akola do anna manye sa ko mo bora ko jere o te do re nyini kana wa
aiwa kuma ira laka foko ambargo kelendo
okola ukakela ke mnanga girini ta ineta de kele ko fechugo minawo
aiwa ami ira la de ka foko ambargo kelendo jamana ka femi kele ke mine kanti se ko soro ni watini ni na yoroshi folo anga anyo me kuna foni ndo uko no nga nyiningali be ka beni de drama bi mun koson santani ko flam de la pekera jien ya ye marfa ba irika be bla katasuma bla la san wo san awa sisan tuguni ko marfa tambulu kuma bi ni
kabakodo parce que marfa be ka jeni ko kele be ka ba kele ti ka ba on ta be ka jeni ano nuno mbi nyoko na ulu tate ka jeni yoro kono ko tuma bango ni
aiwa ko kono me dibi dibi
ko au ka bla au ba ka bla to ti ka bla do me na o jeni ko ta blew
aiwa o diaran ya nga foli biye olasa
ambe blow dike Mhm. Kelema alaka ben sabati.
Ami ya rabbi ami. Alaka do amene.
Kelema gele yola. Dobe joki.
Mhm. Aiwa ni diana ye. Ami ya rabbi murbo ni tunya bal mam sobe. Ya rabbi ami alaka do amene. Sisan sa bal mau amba ula donya ka fo negenye nani anga kuma sokono ya wote menani sanga mugwa ani nani ye. Femi anga dokokun kibaru ye no e community news ye amena jeku la me folo ame soroka temeni ngi galito ye ame soroka temeni anga e kibaru ato ye muribu ola sa e dokokun kibaru ame mbambulo amena temeno ye ni watina
Minye kilaluko gelaya ye ale de ko kono buyana kosobe ni dogokin konnana ka kenya ni Mauritani jamana kunjigi ani minisma nyemogo nu obanga jamana konaya uluye wilika jominge yasa minye marfachi ale bise ga dabla chugumi o wale ya yasa kulu do bala minye jamana kunjigi ale kono mega fere chamantike yasa sika fo minyini neno bela jilenfe obise ga soro chugumi o de la aye ma kerengere ne minta ko bla akrefe no ye premier ministre koro modibo ketai ale kono ngutara burkina kaufi ale ni bamanti jekulu koni nga mugo ye nyogonyi minye siga foka nga ka hukumu mun konna na obara ubeko oludamne ka kenya ni tegano ku blara benga semu na wagadugu kaufi jue kalo san 2013 wagatila al sa ka kenya ni okidal ko nyi minye mamunu ye gelaya sura sura sekunda ube ma binani ani kobo bisabani korondo ngoni olusra ka minye bamako konna soro fura ubeka ka ulula bibi na bamako dokotoro so baula gouvernement ya iraka foko akadement na kotika ni mogonu fo ugataka ugakenya ko dafale ko soro wakati mina alsa kidaloko konnana minye ministre minye sino no sura suka koma aliko ne walance me sumelu bube maiga ale norable rani mogomie oye colonel mbadawye ale ratu message na fia bola bibi na mbadaw aliko ne iraka foko aleka kuna fondit na ke inafo abaketugo mu korale watinu wati ana kuna fundila ulu fara ngonga hakrina munu bafe ko oduluma fara fina jamana kunjugo ka nyoganye mega ke gana ka ofe ak uga faba kona na noye akare anga jamana kunjigi ale tara okeneka onyanye nyerebe bulfem nga ode lakana ko ale bisega sabatu tugomi mali ale ni nigeria ulu de koninga pumabna bunya okoko na na kosebe minye jamana kunjigu ye obara damna na uya ira ka foko bengan kera ko ga malfati min dabla malla ko ojawu yo kosebe ukanga ngani ya ufarata minye basiki ani lafia obedo mali aleni nigeria kono tugumi bama hoi yano l'amerika njamana ka lasiki denso mbia ani mali ministri so minye shinono anga jamana ani jamana warache konye na waluma uluko niye tonje kulu ta ani nani ta minye seneta na fanfilafe ka domoloke uluye o tonje kulu ta ani nani muso de gachala kwa sebe inafo togo dala muso ulubina uchesiri minye bara misenuye kala fokata se bagamara na saufe usoko owalia otime tugomi yasa balo alebse ka laboli ka tugomi sigida msenuna fokana se duguba ko noma ni walia woni kera la american jamana aleka la sigida so konna na kunu sokoma dumulo kera mamuni ni kera ka uyuka ni so jaira ko sebe ka wala imandota ansira ka muso ro kuna funi na ni ndoko ku ngono ala bilebilo ye ni ni kasim traore voix de l'amérique ale tobala
Kasim Traore anga fuli baye ambalma wa ambaula doni alibi kafo aboka jemuka mandike na kanoye amba foye ulasabi anga jemuka binendo temu minka we flam de la paix mi na kumbeke Tombouctou depuis 1996 wati fokana se 2009 na nyongirla okona la muribo airala kafo ambalma do rebe nega jurula noye professeur okuma ambe afena bismillah anga kuma sokono ni wati na Amadou Cheoule na Klobana amba fay kanishu
dadi
monsieur
mba professeur Amadou Cheoule njara anga baro Mariam ya fotugam na be flam de la perica mali beba kalama ka fo uye marfa chama mina ajenna nga sisa kelekoni segesegelu chama mboraka ka fo ko malika marama fe on kafege jugu tanye korola langa san chama ntemana marfa ube mine seke seke li teke agu boyorom na tabi ulula e hakila ya mundi ula iye saria donso ye
mbanche
na
meka tina yo la mine dar islam de la paix soka marfa ube mine kujen wasaka aywa ben sabati jamana kono akara miria nyuman la paske na uye marfa ube mine kujeni o kora ye k'a fɔ ko kɛlɛ tɛ yen nka kɛlɛ min nana don sisan awa anw ka kɛlɛ tɛ bari n'aw ye marifa donna ni ɲɔgɔn cɛ o kora ye k'a fɔ mɔgɔ si tɛ ayiwa fitina kɛ tuguni awa ni marifa minnu bɔra kɔfɛla la ka na o ye ko kura ye paseke o tɛ mali ka kolonya ye bari ne yɛrɛ y'a fɔ mɔgɔw ye n tɛ n ta dogo n'aw ye marifa donna o kora ye k'a fɔ ko kɛlɛ tɛ maa si dusukun na tugun a kɔrɔ y'o de n'a kɔrɔ y'o ye awa mɔgɔ tɛ jigi mɔgɔ la k'a fɔ e ma marifa komande yan fɛ i ma marifa ɲuman komande bari farafin jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ ka minnu taara indépendance la an y'a fɔ minnu ma respect des frontières o kɔrɔ ye k'a fɔ aw tɛ guerre kɛ ɲɔgɔn na n'aw tɛ guerre kɛ ɲɔgɔn na marifa komande dun ye mun ye aw ni ɲɔgɔn cɛ mais nka n'i y'a ye marifa komande ko kuma bɛ fɔ sisan c'est que ayiwa dɔ de bɔra yɔrɔ dɔ ka na bi an kan n'an t'a dɔ fɛn min don olu nana bi an ka tuma min na o y'a sɔrɔ u kunbɛ fɛn t'an bolo n'an b'u kunbɛ dunu ye donc o tɛ se ka kɛ fagulenya ye o de ka sila ka bɔ la hali n'an nana adamadenya n'an nana o sira fɛ mɔgɔ i jatigikɛ n'a y'i bisimila hali n'a faga fɛn b'i bolo n'i tɛ fisiriwale i man kan ka marifa jɔ a la mɔgɔ minnu bɔra kɔfɛ ka na ka don jamana fa n'a fɔra awa an b'aw bisimila aw bisimila aw bɛ tila ka marifa bɔ aw bisimilabagaw kama
ayiwa professeur o yɔrɔ la n b'a fɛ ka natɛmɛ sabu an y'a ye u bɛ don an ka jamana kɔnɔ waati min na diɲɛ y'a ye mali den bɛɛ bɔra kalama u tun ye jɛkulu sigiyɔrɔma fila ye ko daminɛ la dɔw tun bɛ fɛ ka don nigeria fan fɛ nka a yirala k'a fɔ niger masakɛ u ye désarmement kɛ ka marifaw ni mugukisɛ minnu b'u bolo k'u bɛɛ lajɛlen b'u bolo n'u bɛ don ni bɛn ma ko la awa o kama k'u munumununa tuguni ka na mɛ anw ka jamana ɲɛmɔgɔ a waati n'o ye général amadu tumani ture ye ale ye u bila ka don ni kɛlɛkɛminɛw ye jamana kɔnɔ yarɔ o kɔlɔlɔ kelen de bɛ fo ka se bi ma awa
parce que n'aw ko ne ka n ka miiriya t'a fɔ la minnu taara Niger ani minnu nana Mali la o tɛ kelen ye o parce que minnu taara Niger olu y'a ŋaniya ka taa yen Niger mɔgɔw ye mɛ est ce que an ka mɔgɔw tun bɛ se ka ninnu ka marifaw bɔsi la wa
awa ne bolo ni marifa ma se ka bɔsi est ce que a tun kun kunbɛ kun ni maramafɛnw bila ka na don population kan fɛn se foyi tɛ mɔgɔ minnu ye kɛlɛkɛminɛ t'u bolo tɛ dɛ se foyi t'u ye e bolo a tun ka kan o wagati kɔnɔ
parce que b'a dɔn ka marifa bɔsi mɔgɔ la awa senko tɛ wa ne y'a ne b'a fɔ karisa min i ka marifa da est ce que n bɛ se ka a bɔsi la dɛ mɛ minnu donna cogoya minnu na an tun bɛ se ka u ka marifa minɛ u la n ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye fɔlɔ y'o ye filanan fana ye adamadenya yɛrɛ la ni m'i bila i n'i ka maramafɛn i nana i ko k'i dun ye n dɔ de ye n'i ko k'i ye n dɔ ye n'i nana hɔrɔnya t'a la k'a fɔ e bɛ marifa fa i jatigikɛ k'a faga
ayiwa moribo i ye nin faamu cogo di
o la ne tun bɛ fɛ ka professeur ɲininka o la n'i ye jamana baaratogo yɛrɛ jateminɛ a bɛ fɔ mun ma ko management o ye ɲɛbilali ye yɔrɔ hali n'i dalen don mɔgɔ la i tɛ se k'i ka bamananw b'a fɔ cogo min tubabukan na k'i tɛ se k'i ka sɛfan bɛɛ kɛ minɛn kelen kɔnɔ parce que n'o cira don min na o ye jamanako bannen ye sisan mali ye fantan jamana ye wari t'u bolo wari t'a jamana bolo foyi maramafɛnw bɛ kan ka jeni u ni mɔgɔ minnu bɛ ɲɔgɔn na olu bɛ kan ka dɔ bɛ kan ka fara olu ta kan ne e ɲininkara bi bi in na nin waleya in n'a fɔra k'a kan ka kɛ tuguni e miiriya ye mun de y'a la a kan ka kɛ wa walima a man ka kɛ tuguni.
maramafɛn ye politiki ko de ye o bari n'anw ko sisan ko maramafɛn dɔw bɛ yen k'an b'a san maramafɛn min ka d'anw ye k'an b'a san est ce que an bɛ se k'a san parce que maramafɛn bɛ mɔgɔ minnu bolo awa olu de b'a feere cogo dɔ ko di. I tɛ wuli dɔrɔn k'a fɔ jala ko n bɛ taa nin san nin yɔrɔ la hali n'a nafolo b'i bolo.
Oh, mais nega ningali be yorom na afora nyana ka fo sisa malika maramafeng ka fege nga ni samunu temena maramafeng murjeni otala abe jenna wati mina munu kume jate mine ke ka fo ko maramafeng ka fege uluka bara umuka bara ke ka nyewa walma ko kume tugudi sisa ndi afora
mba anyo kuma tamamala nere konke alfo mar kuma renda ka partila na mo islam de flab de la paix ka rangu mo yekande ka fo ko ola nga marfo bunu ka jeni ko saru kera barama ni sawnye aba ko dia to ko ni nyana soro mo ni ya mbesengere mu ko dra ka mina na fere wa flam de la peke na ni mo mo flam de la peke aba ko ra ka foka wi kele ban no ti ya ka fige mar ka kura santana aba ko ko ne ka kele ma ban
aiwa
akoro yo de
aiwa o yoro famna anga fuli be professeur yi aiwa ni wati na sa muribo hakla ka fo femi anga community news ye no ye dogo kun kibaru ye
ni Allah sunama Maryam amina ndado anga sigida kiwariala farikolo nyanaje ama bulo do siaka traure bulo
farikolo ɲɛnajɛ kɛnɛ kan an bena kuma basketi championat national kile laban kan n'o ye kile wɔrɔna ye juma mɛ kalo tile bisaba san ba fila ni tan nani jelibugu tɛrɛn na sigida fɔlɔ la bamakɔ as commune 1 ye sebaaya sɔrɔ centre alkaya ture kan as commune 1 ye kuru bi nani kɔnɔntɔn sɔrɔ centre alkaya ture ta kɛra kuru bisaba ni nani ye
ne tɔgɔ alkaya ture ne tɛ cat promoteur de ne entraîneur de an ye ekɔli de an ye klɔbu tɛ kelen ye kuwa ne ka baara ye formation de o formation kɔnɔna na ne be denmisɛnu kalan ku blaka di ekipuma donc san o san do be bɔ ne ka ekipu la o de y'a kɛ an ka ekipu tuma bɛɛ an be se ka kan tuma bɛɛ a zuru parce que an ka mɔgɔw tɛ to ye comme commune mɔgɔw be ɲɔgɔn fɛ depuis 10 ans an ta contrairement a sa an be meilleur forme ka di clubu ma o de an ga baara ye an ye caaman bila ka taa ekipe national la an ye caaman bila ka taa kɛnɛma donc o de centre ye baara ye an be tomikorobugu
do nataw la don
an ni commune 3 de kan ka jouer sisan an ka kuru ni commune 3 kuru bɛɛ de kelen
ne tɔgɔ bɔkar sidibe o b'a fɔ ma ko yibu c'est l'entraîneur de la commune 1
ye sebaaya sɔrɔ sisan
bon on a préparé ce match an ye baara kɛ ka baara kɛ parce que an yɛrɛ kun bolo k'an kalifiera top 12 la ka ban mais donnew tilala ka changer pourquoi parce que ni alikaya ka mɔgɔw y'an bati bi et que commune 3 ka polisi bati o la an de be éliminé donc y'a fɔ denmisɛnnu depuis le début de la semaine u ka kɛ ko ni foyi ma kɛ ka kɛ ko ni match foyi ma kɛ pour préparer ce match an be se ka gagne cogo min na n'an ye ni match gagne dɔrɔn dernière journée don o y'an donne championnat la denmisɛnnu kun sirannin bɛ donni y'a essaye k'u la motive
baaraw kɛra cogo di
u ye baara kɛ parce que sema banga ne yɛrɛ to albitre ne yɛrɛ gɛn o la tun i tara ne jɔlen sɔrɔ kɛrɛfɛla la ye
a ye gɛ mun na
pile je daminɛ n'a ka file ma ɲi pote kelen de soisi a be file bɛɛ fiyɛ ka bɔlɔn bɛɛ di alikaya ka mɔgɔ ma je la demande ko albitre ma non i ye kote kelen soisi a fo tekhnik diyan ne bɔlɔn ti duguma dɔn ye gɛn moi je sais pas n ta dɔ a ye gɛn min na bon olu de b'a dɔ la donne mu revient à l'arbitre u be kan ka an ka epanew bɔ e be kan ka file kɛ pour que an ka pane ka bɔ o be ku mɔgɔ jɔn fɛ a ye ne gɛn a yɛrɛ a banna
championat kile rɔna banna bi
bon an y'a mɛn kani faso ka ni ne bɛnna coupe du mali la sisan nɔ parce que coupe du mali o ye cinko kelen ye tɛ le 28 juin ba se ka préparé
voix de l'amérique tɔgɔ la bamakɔ siaka traure ka laseli do
Aywa ambalma wo alibi aw be aw ka jamukan keneka sisan muribo ayirala ka fɔ ambalma kɛ dɔ bɛ nɛgɛjuru la n'o ye ibrahim maiga ye ka bɔ gawo o kuma an bena kuma di a fɛnɛ ma a k'a ka hakilinaw di an ma baro kɔnɔ bi
ibrahim kuma b'i bolo
oui ça va
somɔgɔw bɛ ni
oui ça va moi je ne comprends pas bamanan
aywa
je préfère m'exprimer en français
ok pas de problème
non. Oh,
okay.
Awa, ola Samuribo, ni ambe alamebaka ula donia kumi jamuka e bamanankandi. Awa, ambe kumadi Ibrahima Maigama, na aklala, ambe abayi la manga tudukana kadi limana uma.
Ni alasona. Ibrahima, quelles sont vos impressions par rapport aux opérations de flammes de la paix qui ont eu lieu en 1996 et en 2009 aussi. Quelle lecture faites-vous de tout ça?
Bon, la lecture que je fais de ça, c'est que depuis 1996 qu'il y a eu la flamme de la paix, donc ce que je constate, c'est qu'il n'y a pas eu... Il y a eu cet acte parce qu'on a amené des armes, on a brûlé. Mais depuis au temps de Konaré, il n'y a pas une vraie volonté politique de faire de suivi quoi, de cette flamme de la paix. Donc on a amené des armes, on a brûlé, mais quand même les armes restent entre les mains de certaines populations.
Ok, Ibrahim, selon vous, ce que nous voulons savoir, est-ce que vous pensez que c'était normal à l'époque de 96 jusqu'en 2009? Pensez-vous que c'était vraiment normal de brûler les armes?
Oui, c'était normal parce que si on veut faire la paix, donc il faut amener toutes les armes qui circulent entre les différents groupes rebelles et on les brûle. Et en ce moment-là, on va signer le pacte de la paix. Mais on a dit qu'on a amené des armes, on a brûlé, mais quand même, on n'a pas amené toutes les armes parce que dans les zones nomades, les armes circulent entre les différentes populations. Donc c'est un risque d'insécurité pour les populations.
Donc dans ce cas, est-ce que ce serait correct de dire par exemple que l'armée, on n'a pas une armée, le Mali n'a pas une armée compétente ou bien une armée à la hauteur? Est-ce que cela
Je ne peux pas dire qu'il n'y a pas une armée compétente ou bien une armée capable de défendre l'intégrité toi. Parce que nous, le problème du Nord, c'est que le Mali même est victime de l'immensité du territoire. Donc il faut qu'il y ait une vraie volonté politique de former l'armée et qu'il faut un vrai esprit de patriotisme pour l'armée même de défendre l'intégrité du territoire. Ça c'est un problème politique.
Aïe.
Donc il faut gérer.
Je vous remercie. Aïwa, Moribo, Ibrahim Maïga, allez à Ira 604, Baramina Tunkele ni Mindamnena depuis 1996 Wati, Flamme de la Paix, Ko Baranyana Matundo. Sabuka tunganiya sirladi ka dabo e ka armon bo dugunye fe ka bo jugu bulu ka jini ka soroka beni kilena lana nord ere konona la aya ira fene bakuru bakuma kono ka fo mali ere be dikumin kono bi dikuni bunya koson abe ira mo chama na ka fo mali ka ni problem bela jelin kunyi jamana ire walangatali jamana bunya o koson e jamana nyemo ko te ka se ka fere nyana ma chiffre na ngonka ka jamana kala kana sabati ola nambora ye amena bali traure alifne airala na kabe ne gajula muribu amba fene la do kuma sokono ani aka masala ni sujet kandoni aiba monsieur traure ni klobana ni su
ola monsieur mare somo
ola era dro somo be
wala ni ko tela gele
ko udiarai
bali e bisega muni fayana e akila muni ni koyanka
Le fait que mun ye kelekemina ta kana chari koronfla du kona ula donc ayira la de kafo ye sensibilisation ke ka la seli di mo marfa mana ke mo bulo du gule yoro shi be kana ni ta abe jini nga ama kuna foni soro mi ba ira kafo ko mali army ere ka kelekemina ndu mina na ka jini amo kuna foni soro me ni ya ta yoro do la kala je iba soro kelekemina munu mina na achama maboko kan achama ye army rebelu ya nga surasi munu chama ni na tanya ye olu do ka kelke mino bubulu o bela je lento nyaka mino ndu yere taula donc je pense que comité d'enquête mingumba kunye kuna uluma jatiminali ke kaso yoro de la ka segeskel ke ka marfa u bonno kona sawa an koni to yoro an te fin kala mola muribo
mariama te foka te meninka
o la sani be fe ka mi wera daninka ibe se ka te menui
no ne bulu marfa jini koni akani na kera ka tebula
Okay,
me am a pen of an apple,
Aywa. O anyo famo diara ye ambe fuli ke kadi makosebe fene. Aywa moribo.
Maliya mɔgɔw ye mun fɔ ne an y'a fɔ depuis kuma in daminɛ la marifa jeninin tɛ kojugu ye mɛ n'i ye ko in jateminɛ k'a lajɛ marifa jenina lahala minnu kama a lahalaw ma sabati
ayiwa
parceke fɔlɔ ye mun ye i y'a jateminɛ k'a lajɛ hali bi mali kɔrɔnfɛla mali jamana i yɛrɛ y'a fɔ tugu min a lonbo labalen do o caaman yɛrɛ be ye u m'a fɔ u jiginna mali cɛfariw la n'o ye mali saridasu ye nka caaman be kan ka ɲiningali gɛlɛn kɛ u la ni ye a jateminɛ marifa jeni an ye dɔ fɔ o la nka ni sarasu yɛrɛ alu ka baara kɛcogo alu siyɔrɔ kɛcogo alu dumuni kɛcogo ni taara ali sarasu yɛrɛ ka baarayɔrɔ la ɲɛgɛn ɲuman yɛrɛ
o t'u bolo
a ka gɛlɛn
kosɛbɛ
n'a fɔra o la k'a fɔ ko ka kila kana maramafɛn fɛnɛ fara o ka tuguni mariam a ko an b'a ɲiningali kɔni an b'a bɔ ka ben mɔgɔw kɔrɔ
ayiwa o kɔnɔna la sa yirala k'a fɔ an balimamuso dɔ bɛ nɛgɛjuru la n'o ye fatumata jalo ye ni fatumata kulo banna an b'a fɔ a fɛnɛ k'a ni su k'a bisimila sijo kɔnɔ nse somɔgɔw bɛ de nse
ayiwa
awa o diyara n ye awa bi i jɛmukan sigira ya min kan hakilila i ye dɔɔni tɔmɔ a la fatumata
awɔ ni dɔɔni tɔmɔ a la ne kɔni ne ye étudiant ye donc an bɛ minnu discuter école la ni kidaliko in yɛrɛ n'a a fanba bɛɛ bɛ se ka an b'a fanba bɛɛ fɔ an ka ɲɛmɔgɔw yɛrɛ ɲɛmɔgɔw de don parce que flamme de la paix a kun man ka jeni marifa ninnu kun man ka jeni a nafa sera bi an ma n'a kun ma jeni an kun be se k'an defan bi an filɛ ni yɔrɔ min bi kɔni an kun be se k'an defan mais maintenant fɛn t'an bolo mun b'a se ka to an be se k'an defan bi an kɔni be mɔgɔw de an be mɔgɔw de camancɛ la an be bolibolo la fan bɛɛ fɛ
ayiwa
o kun man ka kɛ kuwa marifa kɔni kun man ka jeni
donc e ka jate la tun man ka kɛ
a kun man ka kɛ ne ka jate la kɔni a kun man ka kɛ bi a nafa sera an ma bi n'a sɔrɔ a kun ne an kun be se ka dama dɔɔni fara a kan an kun b'a utilize mais bi a tɛ yen nɔ fɛn yɛrɛ t'an bolo an tɛ ka se ka fɛn sɔrɔ
ayiwa o diyara n ye fatumata an ka foli bi ye kosɛbɛ i ka hakilinaw na awa komi mɔgɔ wɛrɛ fɛnɛ kulo bɛ an na moribo mɔgɔw bɛ ka namɛ fan bɛɛ o kuma an bɛ munumunu sisan
an bɛ kuma di yiriba kulibali ma n'a kulo b'an na sisan
alo yiriba nse ni su
i ka kɛnɛ
basi tana
nse
yiriba basi fosi tana an bɛ fɛ k'i hakilila dɔn an ka bi baro kan komi i yɛrɛ bɔra k'a lamɛ e bɛ se ka mun de fɔ an ɲɛna a ko kan.
Modibo n b'aw ka baroni kɛbagaw n b'u bɛɛ fo kosɛbɛ.
An yɛrɛ b'i fo.
K'aw yɛrɛ fo aw ka cɛsiri n'aw ka fasodenɲumanya la.
Ayiwa.
Sababu min na n'a bɛ se ka kuma di anw minnu kumayɔrɔ t'an bolo fɔyɔrɔ t'an bolo. An b'aw fo o la. Ne hakilila ye min ye marifa jeniko in na. Mɔgɔ caman min tɛmɛna ne ɲɛ. N'o bɛ ka hakili bɛ ka fan kelen dɔɔnin fo n'a bɔra professeur t'a la.
Ayiwa.
Ne yɛrɛ ye professeur de ye. Yiriba Ibrahima Kulibali. Ne ye n ka baara daminɛ surasi kan kɔnɔ. Depuis 78.
Ayiwa.
N bɛ se k'a fɔ bi armée jalatigibaw. A caman ye ne ka lakɔliden de ye.
Ayiwa.
Marifa jeni. Ne yɛrɛ a ɲɔgɔnna ko lankolon ma k'an ka jamana kɔnɔ fɔlɔ. Ka da mun kan. E ni mɔgɔ min bɛ ɲɔgɔn na. Il faut que k'a dɔn mɔgɔ sugu min don.
Kosɛbɛ.
A ka taabolo ye mun ye. A ka tabiya ninnu ma deli k'a fɔ ko a bɛɛ ten n'u sɔrɔla o yɔrɔ la
fewu
ne ye faso nafolo don maramafɛnw na e tɛ kisɛ dila e tɛ marifa dila ko diɲɛmɔgɔ ɲɛnajɛli dɔrɔn diɲɛmɔgɔ sago kɛlen e y'i ka kɛlɛkɛfɛnw bɛɛ ta ka bila zana dɔ b'a fɔ an ɲɛna ni basigili ka di ye o b'a sɔrɔ i bɛ kɛlɛ labɛnna de
kosɛbɛ
kɛlɛ labɛn ni basigili olu de ye taaɲɔgɔnmaw ye
siga t'o la
ɔ e ma kɛlɛ labɛn e bɛ ka basigi de makoro fili dɔ t'o ye wa
fili don
juguba
ayiwa o diyara n ye
ali umar konare ale ye lɔgɔli karamɔgɔ ale ma se ka lɔgɔli yɛrɛ k'o ɲa a tɛna se ka sɔrɔdasiw ta ɲa nka min y'a juguma ye jamana jeneral kuturu o kɔni y'a dɔn sɔrɔdasiya ye fɛn min ye
o kɔni y'a dɔn fewu
o y'a dɔn kɛlɛ ye min ye
fo k'a ɲa
donc ni olu de kɛra maramafɛn jɛnibaa ye ne tɛ o kɛ fɛn wɛrɛ foyi ye ala ni janfa ka janfa siri jamana kama
ayiwa
a misali dɔ fana ye mun ye minnu tɛmɛna ɲɛ dɔ y'a fɔ sisan k'u taatɔ nigɛri ko nigɛri ye marabafɛnw minɛ o la
a kɛra ten
mali ma taa minɛ a y'u bisimila n'a ye mali ma da u ma dɛ u ye wari fana ta ka taa di u ma ka fara maramafɛnw kan kotɛ jɛjugu de sirita ye jamana kama
ayiwa ɲiningali gɛlɛn do
ɲiningali gɛlɛn
ayiwa moribo
fɛn tere bolo na sɔrasiw wuli ko a ye taa kɛlɛ la
ayiwa moribo yiriba ka kuma
marifa t'i bolo yala e ye kɛlɛkɛla ye wa
o fana ɲiningali gɛlɛn
o ɲiningali gɛlɛn
ne b'a fɔ ko marifatigiw de bɛ an cɛla mɛ sɔrasi kɛlɛkɛlaw ko tɛ parce que kɛlɛkɛla ye mun ye i ka minɛn bɛ dafalen b'i bolo n'i ka minɛn dafalen b'i bolo i ye marifatigi ye i bɛ taa yaala ten dɔrɔn
ayiwa yiriba nin diyara n ye kosɛbɛ an ka foli b'i ye
o kuma
awɔ i ni ce i ni baraji o la sisan moribo nse a yirala an na sisan k'a fɔ an balimamuso wɛrɛ bɛ nɛgɛjuru la min ni ale fana b'a fɛ ka a ka hakilinaw di an ma nin koɲɛ kan o kuma an bɛ kuma munumunu ka di a fana ma ayiwa k'an balima dɔ bɛ nɛgɛjuru la n'a tulo banna an b'a fɔ a ye n'a tulo banna nin waati in na ko kuma b'a bolo. Allo?
Allo, Anissou.
Awa, Anissou, en bas le maquet d'eau. Sommes quoi, Bédé?
Bah, ça va, Touré, l'eau.
Awa, Touré, bismillah.
Bah, ça. Bah, quoi, quoi, Djamoukana? Alpha, Ntim Nandia.
C'est.
Bon. Vraiment, un mes problèmes, il y a qu'un temps et demi, quand 93 la canne à ce somme. Un mes connus, fin, beba, dans le lieu, la canne à Bawi. Nafa b'olu ka baara la jɔyɔrɔ b'u la jamana kɔnɔ mɛ fɛn minnu kɛra ninnu 91 wagati ka na se sisan ma c'est que armée n'i bɛ don a la i kan ka n b'a daminɛ recrutement ye fɔlɔ n'i bɛ don ale la mɔgɔ fu ni mɔgɔ gansan tɛ se ka don yen cɛfarinya ko de don faso kunnawolo ko de don faso kumabɔ ko de don donc ni mɔgɔ bɛ na a la allo
an tulo bila tɛmɛ na ye
awɔ donc ni mɔgɔ bɛ taa o la i kan ka kɛ mɔgɔ min fana ye i y'o mɔgɔ fasɔn de ye min i pɛrɛlen don k'i faso kuma bɔ i pɛrɛlen don ka i yɛrɛ min di i faso kunkanko la fɛn min ye armée ka fiyɛ ni 91 ka na sisan ma a fɔlɔfɔlɔ ye recrutement yɔrɔ de ye mɔgɔ minnu kan ka don mun don mɔgɔ dɛsɛlenw an ka société kɔnɔ ani mɔgɔ min lafiyara mɔgɔ min jasira o taar'olu don armée kɔnɔ olu tɛ se ka taa mɔgɔ kuma bɔ donc o ye fiyɛ fɔlɔ ye fiyɛ filanan nana kɛ min ye o ye u ka maramafɛnw ye tiɲɛ de don tuma min an bɛna démocratie la mankan min tuma ni kɔrɔfɛmɔgɔw cɛ min ye rebelle ninnu ye an tun y'a jira de k'a fɔ an bɛɛ kelen u fitinana fɛn min na min ye k'a fɔ k'u tɛ hɛrɛ la u tɛ condition ɲuman na an y'a jira k'a fɔ o bɛna d'u ma donc an kana kɛlɛ kɛ taamasera ŋaniya jira ɲuman na u ye marifa jeni sinon marifa tɛ jeni o u y'a jeni k'a jira la an bɛɛ dugu kelen kɛlɛ tɛ anw ni ɲɔgɔn cɛ aw min marifa minɛ an b'a bɛɛ jɛnɛ ka kɛ filan bɛɛ la fɛ ye mais bi bi na an ka ŋaniya kɛra min ye o tun t'olu ka ŋaniya ye dɛ an fila kɛra kelen na tuguni
o kɔrɔ
ye an tun tɛ ŋaniya kelen ye a don donc kabini o la an ye accord dama dama dɔ signé Tamarasɛt b'o la Alger b'o la kow nalen do cogo min u tun ka kan ka armée sɔn maramafɛn ni kɛlɛkɛ minɛnw de la min b'u wasa ni kɛlɛ nana parce que i ni maa min jɛra ka ko dɔ kɛ a fɔla ka janfa sira jira i la i tɛ se k'o kɔnɔ tugunu a dun t'a labɛn de ka na donc o de nana an se ni ko nunu ma sisan an bɛ yɔrɔ min na dɛmɛ ni fɛnw de kan ka kɛ an n'u ye hakilina kura min ta ka armée sɛgɛrɛ lala n'o kɔni fara ɲɔgɔn kan n'an maliyɛnw fana mana se ka fara ɲɔgɔn kan k'an bolo di ɲɔgɔn ma ni ala y'an dɛmɛ an na se ka nin kɛlɛ nin ɲɔngiri n'o tɛ kɛlɛ in a ka jugu dɛ a ka jugu wa kɛlɛ in tɛ manamana kɛlɛ tɛ dɛ mɔgɔw ka miiri rebel dɔrɔn na a ka jugu ni rebel ko ye dɛ fɛn wɛrɛ b'a jukɔrɔ ye ni rebel dɔrɔn ye rebel ye an taw ye mɛ jihadistes ni narcotrafic min donna la o bɛ taa k'an bolo dan dɛ wa i kana miiri ko marama fɛn fɛn o fɛn diɲɛ kɔnɔ a b'u bolo dɛ parce que jukɔrɔma tintinnen don yɔrɔ wɛrɛw fɛ mɔgɔ wɛrɛw fɛ sisan an maliyɛnw kan k'an bolo di ɲɔgɔn ma an ka ɲɔgɔn kiritigɛliba in dabila a fɛ a kɛ tan i bɛ k'a kɛ tan karisa a kɛ tan an k'o bɛɛ dabila an ka ɲɛsin fɛɛrɛ jumɛn bɛ jɔn bolo a k'a di an bɛ se ka an ka sɔrɔ cogo min o de kɔni hakilina fɔlɔ minnu bɛ na o ye nin ye komi kuma n kelen tɛ kuma na n bɛ bɔ kuma na fɔlɔ.
Ayiwa o diyara n ye an b'i fo kosɛbɛ. O la sa Modibo yɔrɔ jɛmukan bɛ a kuncɛyɔrɔ la nka a yira la an na k'a fɔ Bintu Sanogo fana bɛ nɛgɛjuru la nin waati in na an n'ale kɛ maa laban ye an k'a ta a fana k'a ka dakuruya damadɔ di an ma.
Bintu Sanogo ni tulo b'an na kuma b'i bolo.
Ayiwa hakili la Bintu Sanogo Modibo ale ka nɛgɛjuru ma minɛ ayiwa a yira la an na fana k'a fɔ Jɛnɛba Keyita ale bɛ nɛgɛjuru la madame Keyita Jɛnɛba Keyita n'a tulo b'an na an bɛ tɛmɛ n'a fana. Jɛnɛba Keyita i ni su.
Nse hɛrɛ tile na.
Hɛrɛ dɔrɔn somɔgɔw bɛ di.
Tɔɔrɔ su la.
Ayiwa e kɛra muso ye k'an ka baro kuncɛ bi o diyara an ye kosɛbɛ. N y'a dɔn i bɔra ka caman namɛ jɛmukan daminɛ fo sisan. Donc nansaraw b'a fɔ min ma ko résumé k'a bɛɛ fara ɲɔgɔn kan.
Ayiwa.
Kuma laban na e bɛ se ka mun de fɔ an ye nin flamme de la paix ko in kan ani i bɛ se ka mun de fɔ an ye an ka armée bolo fɛgɛyali kɛlɛkɛminɛnw na. Ka wuli ka taa jamana kuma bɔ kɔrɔ fɛ i bɛ se ka mun de fɔ an ye kuma la teliya la.
Dakuruɲɛ damadɔla n'a ma k'i ma baasi ye.
Awɔ a tɛ kɛ baasi ye vraiment aw ye invité a diyara n ye ala k'a diya la an bɛɛ faso den na an bɛɛ da ka ɲi faso kuma la.
Ami.
Fɛn min kɔni ye armée n bɛ se ka dɔ fɔ o la. Ne yɛrɛ fa sara colonel la. N cɛ tun ye lieutenant donc c'est pour vous dire que n wolola kan kɔnɔ ka mɔ kan kɔnɔ ka furu kan kɔnɔ.
Fo ka ɲɛ.
Foyi tɛ sarasi ko la ni Jɛnɛba tɛ min kalama. N'a fɔra ko kɛlɛ bɛna kɛ tubabu ko ko la guerre se prépare. Mais jugu selen an na. K'e b'u kunbɛn. O kunbɛn man di dɛ.
A ka gɛlɛn.
An ye mun kɔlɔsi. An wolo kuma ma jan ala fɛ. Mais don tɛmɛlenw na. O taara an ka marifa bɛɛ jeni. Marifa jeni a man ɲi jamana ma. Parce que n bɛ se k'a fɔ Mali yɛrɛ ba fɛrɛ san fɛn ta o t'a le alfa alfa était il était enseignant l'enseignement a été bafoué o t'a le ATT était militaire l'armée a été bafouée.
Ayiwa.
Parce que le problème de l'intégration là o de armée tɔ bɛ foutu en l'air.
Ayiwa e bɛ se sisan ka mun fɔ an ye dakuruya damadɔ la mun de fɛɛrɛ ka kan ka tɛmɛ tigɛ jamana ɲɛmɔgɔw fɛ min bɛ se ka nin ko bɛɛ datugu dakuruya fila dɔrɔn waati dafara.
Min bɛ se ka nin ko bɛɛ datugu jamana ɲɛmɔgɔw fɛ. An kɔni bɛ min f'u ɲɛna sɔrasiw ka condition de vie il faut ka améliorer. Kɛlɛkɛminɛn tɛ sɔrasiw bolo koyi n'a fɔra ko effort de guerre.
Ayiwa.
Dɔw b'u sogo fara hali 1000 a man dɔgɔ bi.
Ayiwa an balimaw an ka waati kuncɛra o kuma an ka foli b'aw ye k'a fɔ aw ye aw k'an bɛ kunɲɔgɔn wɛrɛ.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.